Papua na měsíc zablokuje Facebook, kryptoměny už koupíte i v Metru, některé americké deníky mají problém s GDPR a Google čelí další antimonopolní stížnosti. To jsou témata našeho pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
David Slížek sice bude vaším průvodcem, ale nebude na to sám. Jako vždy je tady se mnou připraven i náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A rovnou se na to vrhneme. Google zneužívá svou dominanci ve vyhledávání proti konkurenčním službám na vyhledávání lokálních služeb, podniků či restaurací, stěžuje si americká služba Yelp. Firma proto podala oficiální antimonopolní stížnost Evropské komisi, informoval deník Financial Times. Yelpu se nelíbí, že Google při hledání místních služeb před organické výsledky vyhledávání předsazuje výrazný box s výsledky z vlastní databáze. Odkazy na služby konkurence, jako je právě Yelp, TripAdvisor nebo Foursquare, se zobrazují až pod tímto boxem. Obdobnou stížnost podával Yelp ve spolupráci s dalšími službami už v roce 2011. Evropská komise ale až v roce 2017 rozhodla zatím jen o tom, že Google zneužíval dominanci u služeb na porovnávání cen. Google má podle tohoto verdiktu zaplatit pokutu ve výši 2,4 miliardy eur. Proti rozhodnutí se ale odvolal, byť výsledky vyhledávání pro jistotu změnil tak, aby verdiktu komise vyhovovaly. Petře, další antimonopolní stížnost na Google, už to začíná být takové trošičku, vlastně takové, pořád se to opakuje, nebo jsem teď nejít to slovo, ale vlastně ta stížnost je velmi obdobná těm dalším stížnostem, například té, za kterou dostal Google opravdu tu velikánskou pokutu, byť tam opravdu ten případ ještě není vlastně definitivně uzavřený. Myslíš si, že má tato stížnost Yelpu na to, že vyhledávání třeba restaurací Google vlastně manipuluje ve prospěch svých vlastních služeb, tak má nějakou šanci na úspěch?
Právní spory, zejména právní spory, ve kterých je zahrnuta jakákoliv americká strana, jsou divácky velice komplikovanou záležitostí. To je něco jako americký fotbal. Člověk má zhruba pocit, že ví, o co která strana usiluje a proč a o to usiluje právě teď, ale ty detaily nezasvěceným naprosto unikají. Stejně tak tomu bude i s touto stížností zcela jistě. Není zcela jasné, proč právě tohle načasování Yelp mohl tu stížnost podat kdykoliv, jestliže to dělá nyní, tak asi ví proč. Co tudíž asi se pouští do sporu, ve kterém nějakou naději na úspěch cítí. Když se na to podíváme věcně, tak Google samozřejmě využívá svého monopolního postavení na doraz. Každý by to na jeho místě dělal. Jestli je to využití nebo zneužití, to je víceméně filozofická otázka a bude jí muset nějakým způsobem rozhodnout soud. Předjímat jeho rozhodnutí se opravdu neodvažuji z těch výše zmíněných důvodů o americkém fotbalu.
Google většinou v těchto případech argumentuje tím, že ta jeho služba je dobrá pro uživatele, že vlastně i to, že uživateli třeba na dotaz restaurace v Praze nabídne ten boxík s vlastním nějakým srovnávačem restaurací, kde jsou třeba recenze a podobně, tak že vlastně to je opravdu pro dobro uživatele, že ten uživatel chce tyto informace mít na prvním místě, že vlastně tím pádem nemusí už pak scrollovat třeba níž na další výsledky, má ten výsledek rychle, pohodlně a tak dále a tak dále. A že vlastně to nemá smysl nějakým způsobem upravovat.
Tohle je obecná vlastnost antimonopolních sporů v digitálním věku. Většinou to, co je v nich předmětem stížnosti nebo žaloby, je nějaká služba, která je z hlediska uživatele příjemná a přínosná. A stav, kterého se ta konkurence snaží dosáhnout, bývá dost často, ne vždy, ale dost často ten, který by byl horší pro uživatele. Což je paradox samozřejmě. Antimonopolní zákony v digitálních technologiích nechrání ani tak spotřebitele jako konkurenci. Dá se ovšem argumentovat tím, že v konečných důsledcích to je ochrana spotřebitele, protože mu zajišťuje, i když ne třeba lepší službu v tuhle chvíli, tak zaručenou rozmanitost služeb v budoucnu, což je důležitější. Oba ty argumenty jsou pravdivé, takže opět velice těžko rozhodovat, co je vlastně spravedlivé, co je správné.
A velmi těžko se to samozřejmě uživatelům vysvětluje, protože tenhle ten paradox vlastně opravdu se asi dá jenom těžko nějak hezky a jednoduše popsat a uživatelé opravdu vnímají hlavně tu krátkodobou vlastně tu současnou situaci, ten současný stav, který pro ně je docela vlastně zajímavý a možná je jim i jedno, která služba jim tam ty výsledky poskytuje, možná to ani neřeší. Oni prostě jenom chtějí mít co nejlepší výsledek.
Nejspíš si toho většina lidí ani nevšimne, která firma to poskytuje. Nevidí rozdíl v těch výsledcích vyhledávání, vidí přesně tak, jak říkáš, rozdíl z toho hlediska kvality toho, co ten vyhledávač najde. A tady Google má při nabízení svých vlastních služeb ze své vlastní databáze samozřejmě velikou výhodu. Tu kvalitu může poskytovat výbornou. Na druhou stranu, aniž bych ho chtěl z něčeho podezírat, tak s těmi výsledky konkurence si může dělat v zásadě, co chce ve svých vlastních výsledcích a moc rád bych viděl, jak se tohle bude prokazovat a ukazovat. Takže asi nelze k tomu říct víc, než že antimonopolní záležitosti v dnešní době jsou nedořešená záležitost, kde nemáme žádná jasná pravidla, na která bychom se mohli odvolat, potřebujeme nová.
Máme tady každopádně jeden ten verdikt, nedávný verdikt Evropské komise, která opravdu dala Google velmi citelnou pokutu. I pro Google už je to citelná částka 2,4 desetiny miliardy eur. A možná právě i proto Yelp teď cítí, že v této situaci, kdy už Google byl...
Zvíře je zraněno, krvácí a dá se něco urvat z něj. Samozřejmě. A tady hraje roli ještě i to, že je to součást nějakého dlouhodobějšího sporu nebo napětí mezi americkými giganty typu Google a Evropskou unií. Tyto nadnárodní firmy se celkem obratně a legálně, musím říct, vyhýbají placení daní v Evropě a tohle je možná i takový způsob, jak je trochu dodatečně zdanit.
Naše webová stránka bohužel není ve většině evropských zemí dostupná. S tímto prohlášením se od 25. května můžete setkat na některých webech amerických novin. Tato média tak reagovala na nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které právě 25. května vstoupilo v účinnost. K nejvýznamnějším titulům patří deníky mediální skupiny Trunk, která vlastní například Los Angeles Times nebo Chicago Tribune. Stránky deníků jiných majitelů, například Washington Post nebo New York Times, jsou naopak evropským čtenářům nadále dostupné. Při příchodu na web Washington Post dostane Evropa na nabídku předplatného, která je ve výši ve své větší variantě, slibuje, že web nebude zobrazovat reklamu a nebude používat cookies z třetích stran. A například USA Today evropské čtenáře přesměruje na své evropské vydání, ve kterém cookies pro jistotu vůbec nepoužívá. Tak tohoto jsou první takové reálné opravdu dopady GDPR, nebo jedny z těch dopadů GDPR, kdy opravdu některé americké deníky, a týká se to opravdu zejména jednoho velkého amerického vydavatelství, ale i některých dalších médií, tak přestali evropské čtenáře pouštět na své stránky, protože vlastně tvrdí, že zatím nemají technicky vyřešeno, jak s jejich osobními údaji po té, co vstoupilo GDPR v účinnost, mohou zacházet a že tuto jaksi možnost teprve zkoumají a možná nějaké technické řešení v budoucnosti přinesou. Co na to říkáš, Petře?
Tohle má podle mě dva aspekty. Jeden je ten, že ta změna americká média zřejmě čekala do posledního okamžiku, jestli si to v Evropě s tím GDPR přece jenom nerozmyslíme. A teď, když vidí, že ne, tak se pustili do přizpůsobování svých webů, aby vyhovovali. Druhá věc je ta, že mluvíme o médiích, která jsou přednostně orientována samozřejmě na amerického čtenáře. Americký čtenář je ten, ze kterého mají inzertní příjmy a když si porovnají svoje příjmy z evropských čtenářů, které se blíží nejspíš nule, a náklady, které mají se zavedením GDPR, tak jim vyjde záporné číslo, takže není mnoho důvodů přinejmenším s tím spěchat. Možná není mnoho důvodů pro ně to vůbec zavádět. To se netýká všech amerických médií, ta, která mají výraznou stálou čtenářskou klientelu v Evropě a po celém světě. příklad New York Times, bez pochyby se chystala včas a jak víme, přizpůsobila se tomu.
Nicméně není to opravdu vlastně první takový opravdu docela zásadní negativní dopad GDPR, protože tady opravdu vlastně z hlediska evropského čtenáře dochází k tomu, že má určitým způsobem omezený přístup k informacím třeba ze Spojených států.
Představme si to opačně, kdyby nějaká část světa, která z našeho pohledu je okrajová z hlediska našich obchodních zájmů, zavedla nějaká zpřísněná pravidla, taky budeme přemýšlet o tom, jestli se jim přizpůsobit, anebo jestli to nechat být a zříci se téhle klientely. Amerika obecně má úplně jiný přístup, jak právně, tak mentálně. K ochraně osobních údajů a myslím si, že je tam hodně lidí, kteří nechápou a nesouhlasí s tím, co si to tady v tomhle směru v Evropě zavádíme.
Uvidíme, jestli se nám internet opravdu rozdělí na dva internety, jeden evropský, kde ta pravidla budou fungovat jinak a druhý třeba americký, kde ta pravidla budou volnější, ale my se k němu možná z části nedostaneme.
Nejspíš budou některé oblasti internetu, já věřím, že malé, kde to takhle vypadat bude.
Jinak, Petře, zatím zaznamenal si nějaké další takové zásadnější případy, kdy GDPR opravdu mělo nějaký větší dopad na internetové služby? Já se o sebe přiznám, že kromě několika služeb, které skončily, ale u kterých většinou GDPR bylo spíš takovým posledním hřebíčkem do rakve, v Česku třeba spolužáci.cz, v zahraničí
poslední
například...
Poslední hřebíček do rakve spolužáků, to je moc hezká věc.
Například cloud.cz, což byla taková služba na porovnávání si jaksi vlivu na sociálních sítích a tak dále a tak dále. Tak ale jinak mi přijde, že vlastně se žádné větší zemětřesení, byť tady byly různé předpovědi, tak se zatím nestalo.
Tak ono by to tak mělo být, to by neměla být likvidační služba pro půlku webu a možná, že jsme trochu podlehli panice v tomhle případě, předběžné panice, která okolo toho byla velká. Já věřím tomu, že z hlediska spotřebitele ty dopady příliš velké nebudou nikde vidět, ale na druhou stranu celé to funguje velmi krátkou dobu. A vlastně vůbec nevíme, jak se to bude vymáhat a uplatňovat v praxi. Takže počkejme si na první soudní spor související s porušením pravidel GDPR a pak budeme chytřejší.
Je pravda, že už nějaké první stížnosti na regulační úřady, pokud vím, dorazily. Nám třeba do redakce Lupy dorazil zatím jenom jeden dotaz od čtenáře, což mě překvapilo. Čekal jsem, že ten zájem a ta záplava e-mailů například bude větší.
Nepřivolávej to na sebe.
Dobře, tak prosím posluchači, jako kdybych nic neřekl a všechno je v pořádku samozřejmě.
Ne, samozřejmě jedna věc je, že zacházíte s osobními údaji bez pochyby zcela korektně. Druhá věc je, že GDPR předepisuje i velmi podrobně odpovídat jakýkoliv dotaz a tohle je to slabé místo, kde mohou skutečně některá média, některé weby být přetíženy a zahlceny. Tohle je problém.
Uvidíme samozřejmě, opravdu, jak si říkal, bude zajímavé, až se začnou řešit první spory, první konkrétní problémy, kde třeba někdo si GDPR vyložil jiným způsobem, než právě třeba uživatel nebo čtenář a ty verdikty určitě budou zajímavé a budeme je sledovat.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
K několika místům, kde si v Praze můžete vyměnit hotovost za bitcoiny a další kryptoměny, přibylo také pražské metro. Česká firma General Bytes Services zprovoznila prozatím 10 bankomatů, které jsou k dispozici na pobočkách vybraných trafik. Dostupnost bankomatů se řídí podle otevírací doby těchto obchodů. Přístroje jsou v současné době k dispozici na zastávkách metra Florence, Hlavní nádraží, Flora, Skalka, Černý most, Můstek, Pankrác, Dejvická, nádraží Veleslavín a Zličín. Bankomaty podporují 4 kryptoměny – Bitcoin, Dash, Monero a Litecoin. V České republice je v současné době instalováno celkem 640 bankomatů zaměřených na kryptoměny. Petře, šel by si vyměnit kryptoměnu do bankomatu v metru?
Já jsem velice zvědav, jak budou vypadat statistiky použití těch bankomatů po nějaké době, jestli vůbec tedy provozovatel bude zveřejňovat. Odhadoval bych, že zájem bude velice malý. Ani ne tak třeba z nedůvěry k té technologii a ke spolehlivosti, poctivosti těch bankomatů, to ne, ale spíše potíž v tom, že kryptoměny v tuhle chvíli nejsou praktický platební nástroj. Je to velice riziková investiční záležitost pro lidi, kteří se v nich dobře vyznají, dovedou si to dobře rozmyslet a porovnat. Takoví nepotřebují nakupovat bitcoiny v metru, takže spíš to bereme asi jako propagační akci, jak provozovatele, tak kryptoměn jako takových. Jinak samozřejmě se dostaneme bez pochyby někam do knihy rekordů, protože tolik stanic metra vybavených bitcoinovým bankomatem nejspíš jen tak někde nemají.
Přiznávám, že to jsem úplně neskoumal, jestli někde v zahraničí mají v metru také bitcoinové bankomaty a kolik jich mají. Nicméně v Česku opravdu většinou se, aspoň mám ten pocit, používají kryptoměny jako platidlo, opravdu jako marketingový nějaký prostředek pro reklamu. Nedávno oznamovala Pražská plynárenská, pokud si dobře pamatuju, že bude přijímat platby bitcoiny, což je asi další pokus o marketing, protože si také nedokážu úplně představit, že nějaké větší množství zákazníků bude za plyn chtít platit bitcoinem.
To by byla taky zajímavá statistika.
Uvidíme, třeba se tyhle statistiky dozvíme. Každopádně my o bitcoinu většinou se tady bavíme v souvislosti s technologií, která je vlastně, na které je založen, ale loni se o bitcoinu hodně mluvilo právě v souvislosti s kurzem a s penězi, protože vlastně tam opravdu ten kurz vystoupil do astronomických výšek. Dnes ten kurz zase je poměrně nízko, spadl asi o 4 až 5 tisíc dolarů, pokud jsem sledoval teď nějaké aktuální vlastně kurzy. Myslíš si, že už je to taková ta bublina, která splaskává, jak se o bitcoinu mluví, a že opravdu jsme svědky nějakého ústupu kryptoměn ze slávy? V normálních klasických médiích se o nich už tolik nepíše třeba.
Davide, jestli něco opravdu nedovedu a odmítám se k tomu vyjádřit, to je předpověď kurzu bitcoinu. Tam se může stát naprosto cokoliv, aspoň z pohledu nás laiků, a vůči tomuhle jsme všichni laici, kromě, obávám se, pár stovek zasvěcených, kteří taky moc nevědí, co se děje, ale aspoň to nevědí trochu kvalifikovaněji než my. Prostě na tohle není odpověď.
Dobře, pokusil jsem se zjistit, jestli mám nějaké bitcoiny koupit nebo ne, ale vidím, že dnes se to tady nedozvím.
A tak na to bych ti zase uměl odpovědět, ano. Já myslím, že ne.
Dobře, tak to byla jasná odpověď, děkuji.
Online Plus.
Papua Nová Guinea na měsíc zablokuje svým občanům přístup k Facebooku, informoval britský deník Guardian. Země to oficiálně zdůvodňuje tím, že tak chce získat čas na analýzu, kdo a jakým způsobem sociální síť používá, kdo stojí za falešnými účty, kdo nahrává na Facebook pornografii, anebo kdo publikuje nepravdivé informace. Zablokování Facebooku souvisí s novým zákonem na potírání online obtěžování, nezákonné inzerce či zveřejňování pornografie. Minister telekomunikací Sam Basil také v médiích prohlásil, že je možná čas na vytvoření nové státní sociální sítě, kde by mohli občané používat své pravé identity. Kritizoval také Facebook jednak kvůli ochraně údajů svých uživatelů a pak také jako hrozbu pro jejich produktivitu. Petře, Papua Nová Guinea se, myslím, v českém zpravodajství jaksi neobjevuje příliš často, většinou při nějaké asi tragédii nebo nějaké přírodní katastrofě. Ale tahle zpráva mě vlastně docela pobavila. Samozřejmě je to asi taková trošičku zpráva jenom pro zábavu, ale podle mě obsahuje některé jaksi aspekty, které stojí za probrání a za okomentování. Protože vlastně, aby stát nějaký, aby nějaká vláda řekla, tuto konkrétní službu na měsíc zablokujeme a budeme zkoumat, jestli ta služba jaksi neohrožuje naše občany. To se nestává zase tak často.
To se určitě nestává zase tak často. Já jsem si zkoušel představit, jak by to vypadalo u nás. Myslím si, že kdyby některý politik chtěl spáchat politickou sebevraždu opravdu ve velkém stylu a mimořádně efektně, tak by tohle to mohl zkusit a měl by zaručeno, že se o něm bude mluvit ještě za 20 let na Facebooku. Je to věc, která je výstřední, je z jiného světa, v západním světě kdekoliv je nemyslitelná, nepřijatelná, podivná. V zemi, která je vlastně odlehlá, nedemokratická a asi bych to neměl říkat naplno, ale zaostalá přece jenom ve srovnání se zbytkem světa, se takovéhle věci dít mohou a hodně obyvatel Papui Nové Guineje to asi ani moc nezaznamená, protože nemají elektřinu, natožpak Facebook.
Podle údajů právě v médiích má přístup k internetu v této zemi asi 12% obyvatel, což je opravdu vlastně velmi malé číslo.
To není počet lidí, kteří svrhnou vládu v případě, že budou nespokojeni.
Nicméně přece jenom tendence, zvlášť teď při těch aférách kolem Facebooku a osobních údajů jeho uživatelů, tendence k tomu, aby se třeba vytvořila nějaká veřejnoprávní nebo státní sociální síť, která bude fungovat prostě jinak a lépe, tak ty jsem tady zaznamenal, nebo aspoň hlasy, které potom volají. Takže tady určitou jaksi souvislost s tou Papou vlastně vidím i u nás v Evropě.
Ale ano, z tohoto hlediska ano, nikdy neříkej nikdy. Mně ten nápad připadá v tuhle chvíli, jak se říká zase na Facebooku velice často, wrong on so many levels, špatný příliš mnoha hledisek, ale za 5-10 let se klidně může změnit přinejmenším z některých těch aspektů zcela situace a budeme se na to třeba dívat jinak. Já bych nechtěl tvrdit, že tohle nikdy nemůže stát, že se to nikdy nemůže stát, ale těžko k tomu dojde teď v dohledné době. Hmm.
Jeden ještě aspekt, který mě tam zaujal, je ten důraz na používání pravých identit vlastně na sociálních sítích. To je taky věc, se kterou se už setkáváme například s nějakými tlaky právě na sociální sítě, aby ono vlastně i Facebook to podporuje, aby tam lidé používali své pravé identity, pokud možno, ale ten trend taky není úplně vlastně pozitivní podle mého názoru.
Facebook víceméně až na nějaké zdůvodněné výjimky zakazuje používat jinou identitu než pravou. Je to v licenčních podmínkách jeho používání. Na druhou stranu tohle nikdy nevymáhal příliš a zřejmě s tím nehodlá ani začít. Stát hypoteticky by takovouhle kontrolu mohl vynutit. Opět nijak zvlášť to neladí dohromady s demokratickým zaměřením.
Tak doufejme, že u nás opravdu ta situace k té situaci v Papui Nové Guineji nedospěje a doufejme, že prostě se to dít nebude.
Pracujeme na tom ze všech sil, ale pořád ještě jsme od toho daleko.
Říká náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Petře, pro dnešek děkuju a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.